This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears.
สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์กันวลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงคำนี้ดีพิโซดนี้มีให้ฟังทั้งทางพอดแคสต์แล้วก็มีให้ดูกันทางวิดีโอด้วยนะครับบน YouTube ที่ช่อง KND Studio ครับเนื่องจากในพิโซดนี้จะเป็นการไทยศัพท์อีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นคนที่ติดตามทาง YouTube จะได้เปรียบกว่านิดนึงเพราะว่าจะมีรูปประกอบที่จะช่วยบอกใบ้รวมถึงการให้เป็นจำนวนตัวอักษรในคำด้วยก็จะช่วยให้ไทยศัพท์ได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าสมมติเกิดอยากท้าทายนิดนึงนะครับฟังอย่างเดียวก็ได้เช่นเดียวกันครับวันนี้เราจะว่าด้วยเรื่องของการไทยศัพท์อีกแล้วเรามีหลายวิธีนะฮะในเรื่องของการเรียนรู้จากคำศัพท์ที่คำนี้ดีพูดบ่อยๆเนี่ยก็เช่น1เวลาเรียนรู้คำศัพท์อย่าท่องเฉยๆหมายถึงว่าอย่าท่องแค่คำศัพท์กับคำแปลแต่ว่าให้ดูจากตัวอย่างการใช้ด้วยเพราะว่าตัวอย่างการใช้จะทำให้รู้ถึงความหมายไม่ใช่แค่คำแปลนะครับหรืออีกวิธีนึงที่เราเล่าสู่กันฟังบ่อยก็คือเวลาท่องศัพท์เนี่ยให้ท่องนอกจากเป็นประโยคตัวอย่างแล้วจำอารมณ์ของคำไปด้วยจะได้รู้ว่าคำนี้ถูกใช้ในบริบทแบบไหนคำนี้เป็นคำที่แบบ positive นะเราใช้ในบริบทของการพูดแบบนี้จะรู้สึกบวกรู้สึกฟังแล้วยิ้มอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าคำนี้ค่อนข้างบอกถึงความก้าวร้าวอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาท่องศัพท์เนี่ยท่องเป็นประโยคท่องเป็น role play เราจะได้จดจำอารมณ์มันไปด้วยนะครับอีกหนึ่งวิธีที่อยากแนะนำมากๆเลยก็คือเวลาท่องศัพท์เนี่ยท่องเป็นกลุ่มอย่าท่องแค่คำเดียวแต่ว่าคำที่มันเกี่ยวข้องมีความใกล้เคียงกันอย่างที่เราทำคอนเทนต์เหมือนจะเหมือนบ่อยๆนะครับคำที่เหมือนจะคล้ายๆกันแต่ว่ามันไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวนะครับวันนี้ก็เช่นเดียวกันการทายศัพท์เราจะทายกันเป็นกลุ่มๆเป็นก้อนเป็นตับนะครับดูซิว่าเราจะทายศัพท์กันไปยังไงนะครับทั้งหมด55คำความยากแค่ 5.5 เท่านั้นเพราะฉะนั้นวันนี้หวังว่าจะได้คะแนนกันเยอะๆนะครับไปกันที่กลุ่มแรกเลยครับอันนี้สำหรับคนที่ส่วนใหญ่เก่งภาษาอังกฤษนะครับโดยอัตโนมัติก็คือจะไม่ค่อยเก่งเลขใช่ไหมครับผมเองก็เหมือนกันแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะรู้ศัพท์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ไว้บ้างง่ายๆเลยครับ4คำบวกลบคูณหารรู้ในภาษาอังกฤษนะครับคำว่าบวกลบคูณหารไปทีละตัวครับบวกครับขึ้นต้นด้วยตัว P ครับถูกต้อง plus คือบวกนะครับลบล่ะครับมี2คำที่ใช้ได้คำแรกขึ้นต้นด้วยตัว m และอีกตัวนึงขึ้นต้นด้วยตัว s ครับแปลว่าลบครับนึกออกมั้ยครับ1 2 3 minus หรือว่า subtract 2ตัวนี้แปลว่าลบนะครับคูณล่ะครับขึ้นต้นด้วยตัว m 3พยางค์1 2 3 multiply คือคูณนะครับและสุดท้ายหารนะครับนึกออกไหมครับ verb to หารก็คือแบ่ง divide คือหารนะครับกลุ่มต่อไปจะเป็นเรื่องของฤดูบ้างดีกว่าบ้านเราอาจจะมีไม่ครบนะครับเพราะว่าบ้านเรามีแต่ร้อนกับร้อนมากนะครับอ้อแถมร้อนแล้วก็ฝนด้วยละกันนะครับแต่ว่าในสากลโลกนี้แล้วเนี่ยมันจะมีฤดูร้อนหนาวใบไม้ผลิใบไม้ร่วงรู้จักทั้ง4ฤดูหรือเปล่าครับเริ่มต้นจากที่มันง่ายๆก่อนเลยแล้วกันนะฮะฤดูร้อนครับถูกต้อง summer ฤดูหนาวล่ะครับ winter ฤดูใบไม้ผลิครับนึกถึงภาพของใบไม้มันผลิมันเด้งออกมาก็คือ spring คือใบไม้ผลินะครับฤดูใบไม้ร่วงล่ะครับมีใช้ได้2คำคำแรกเป็น verb ที่แปลว่าร่วงหล่นเลยครับ fall ถูกต้องอีกคำหนึ่งที่แปลว่าฤดูใบไม้ร่วงเช่นกันก็คือคำว่า autumn หรือว่า autumn นะครับ autumn autumn คือฤดูใบไม้ร่วงนะครับต่อมาเป็นเรื่องของช่วงวัยของคนเรานะครับแน่นอนทุกคนเกิดมาเป็นทารกเติบโตขึ้นมาอีกนิดนึงเป็นวัยรุ่นครับแล้วก็เข้าสู่วัยผู้ใหญ่แล้วก็กลายเป็นผู้สูงอายุนั่นเองนะครับเริ่มต้นจากเบบี๋ก่อนเลยครับทารกครับ นอกจากคำว่าเบบี้แล้วมีคำว่าอะไรครับมีอีกสองคำนะครับคำแรกขึ้นต้นด้วยตัว I และอีกคำหนึ่งขึ้นต้นด้วยตัว T ครับนึกออกไหมครับอีกคำหนึ่งของทารกหรือว่าเบบี้คือ infant infant i n f a n t และอีกคำหนึ่งของ infant ก็คือ toddler toddler t o d d l e r toddlerคือทารกนะครับวัยยังแบเบาะจนถึงเดินเตาะแตะนั่นคือ baby infant and toddler วัยรุ่นล่ะครับวัยรุ่นมีให้ใช้2คำคำแรกนี่น่าจะเป็นที่ฮิตมากๆเลยนึกออกเลยใช่ไหมครับ teenager teenager คือวัยรุ่นมีอีกคำหนึ่งครับขึ้นต้นด้วยตัว a ครับศัพท์ค่อนข้างจะแฟนซีนิดนึงมี4พยางค์ด้วยกันA D O L คุณไหมครับ adolescent adolescent คือวัยรุ่นนะครับผู้ใหญ่ล่ะครับวัยผู้ใหญ่มีให้ใช้2คําเช่นเดียวกันคําแรกขึ้นต้นด้วยตัว A D ครับและอีกคํานึงขึ้นต้นด้วยตัว G adult adult คือผู้ใหญ่นะครับอีกคํานึงคือgrown up grown up ก็คือโตแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับ grown up คือผู้ใหญ่ไปถึงผู้สูงอายุบ้างคนแก่นั่นเองนะครับหลายๆคนไม่ชอบคำว่าแก่มันฟังแล้วสแลงนิดนึงเนาะภาษาอังกฤษก็เหมือนกันผมว่าภาษาไหนๆก็เหมือนกันนะก็จะมีคำที่แบบเลี่ยงนิดนึงไม่ใช่คำว่าแบบ old people มันฟังดูแบบดูแก่มากผู้สูงอายุมีใช้2คำละกันนะครับคำแรกขึ้นต้นด้วยตัว e ครับและคำที่สองขึ้นด้วยตัว S นึกออกไหมครับผู้สูงอายุเราเรียกว่าไม่ใช่ old แต่ elder elder คือผู้สูงอายุนะครับหรือว่าผู้เฒ่าผู้อาวุโสประมาณนั้นอีกคำหนึ่งตัว S ก็คือไม่ใช่จูเนียร์แต่ถูกต้องครับ senior senior ก็คือผู้สูงอายุได้นั่นเองพาทุกคนเดินเข้าร้านหนังสือดีกว่าพอเดินเข้าร้านหนังสือปั๊บนะครับกวาดตาไปเราก็จะอาจจะเห็นแบบป้ายที่แปะบอกไว้ว่าตรงไหนแผนกไหนเป็นหนังสือประเภทไหนนึกออกไหมครับลองกวาดตาดูซิเจอหนังสือนิยายไหมครับหนังสือนิยายหรือว่านวนิยายภาษาอังกฤษใช้คำว่ามีสองคำนะครับจะบอกว่า novel ก็ได้ novel หรือ fictionคำว่า fiction ก็แปลว่าเรื่องที่แต่งขึ้นมานะครับตรงข้ามก็คือ non-fiction ก็เป็นเรื่องจริงนั่นเองนะครับ fiction หรือว่า novel ก็คือนิยายครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดเป็นนิยายหรือว่าเรื่องลึกลับใช้คำว่าอะไรครับลึกลับก็คือมันเกิดอะไรขึ้นนะต้องไปค้นหาความจริงประมาณนั้น mysterymystery จะออกเสียงแบบ mystery หรือว่า mystery ก็ได้นะครับ mystery ก็คือเรื่องลึกลับครับคล้ายๆกันแต่ว่าจะเป็นเรื่องแบบระทึกขวัญหรือสยองขวัญคล้ายๆกันแบบนี้เนี่ยมีประมาณ3คำที่จะเห็นแล้วก็น่าจะคุ้นเคยกันถ้าสมมติเกิดใครไม่คุ้นเคยกับหนังสือนึกถึงภาพยนตร์ก็ได้นะครับหนังก็มีการแบ่งช่องหรือว่าประเภทคล้ายๆกันกับหนังสือเลยนิยายระทึกขวัญหรือสยองขวัญใช้คำว่าอะไรครับ suspense หรือ thriller หรือ horror ได้3อันนะครับจะเป็น suspense thriller หรือว่า horror ก็ได้นะครับมีความแตกต่างกันอยู่นะแต่ว่ารวมๆกันแล้วเนี่ยฟีลคล้ายๆกันนะครับระทึกขวัญสยองขวัญคือ3คำนี้ครับมาถึงนิยายประเภทโปรดของผมเลยนะครับก็คือสืบสวนฆาตกรรมประมาณว่าใครเป็นคนฆ่าก็จะต้องมีการสืบกันประมาณนี้แล้วส่วนใหญ่ผู้ร้ายก็จะถูกเปิดเผยมาในตอนหลังนะครับซึ่งถ้าฮีทิตเลยก็คือหักมุมจบนึกไม่ถึงเลยว่าจริงๆคนนี้เป็นคนฆ่าหรือประมาณนั้นนะครับนิยายประเภทสืบสวนฆาตกรรมเรียกว่าเราจะใช้คำว่านิยายนักสืบก็ได้นะครับซึ่งนักสืบภาษาอังกฤษคืออะไรครับdetective นะครับจะเรียก detective ก็ได้หรือว่า crime crime ก็คืออาชญากรรมนั่นเองนะครับหรือ murder mystery murder ก็คือฆาตกรรม mystery ก็คือเรื่องลึกลับตกลงใครเป็นคนฆ่านะครับเพราะฉะนั้น detective ก็ได้ crime ก็ได้หรือว่า murder mystery ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอีกหนึ่งประเภทหนังสือสุดฮิตเลยพัฒนาตัวเองหนังสือพัฒนาตัวเองใช้คำว่าอะไรครับภาษาอังกฤษแปลตรงๆก็คือช่วยเหลือตัวเองครับ self-help book ก็คือหนังสือพัฒนาตัวเองนะครับหนังสือชีวประวัติแหละครับเราเคยพูดถึงหนังสืออัตตะชีวประวัติจำได้ไหมครับก็คือ autobiography ก็คือเขียนเองเรื่องของตัวเองเขียนเองแต่ว่าหนังสือชีวประวัติก็คือคนอื่นเขียนให้เจ้าตัวอาจจะไม่ได้เขียนเองหรือว่าอาจจะไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้แล้วนะครับก็มีคนมาเขียนให้แล้วก็เรียกว่า biography หนังสือชีวประวัตินะครับงานวรรณกรรมแหละครับหนังสือประเภทวรรณกรรมเรียกว่า literary นะครับก็คืองานวรรณกรรมสุดท้ายในหมวดหนังสือครับตำราอาหารครับสูตรอาหารต่างๆเรียกว่าอะไรครับแปลตรงๆก็คือหนังสือทำอาหารนะครับ cookbook นั่นเองง่ายๆ cookbook คือหนังสือตำราอาหารนะครับพูดถึงอาหารเรามาเข้าครัวแล้วก็ปรุงอาหารกันดีกว่า4วิธีฮิตในการทำอาหารผัดต้มปิ้งย่างกับอบครับนึกถึง4คำนี้ออกไหมครับเริ่มทีละคำผัดการผัดก็คือเอาลงไปในกระทะที่มีความร้อนแล้วก็มีน้ำมันมากน้อยแล้วแต่นะครับแต่ไม่ท่วมนะฮะเราใช้คำว่าอะไรครับผัดมี2คำคำแรกคือ fry ก็คือผัดนะครับอีกอันนึงก็คือใช้คำว่า saute ก็คือการผัดเช่นเดียวกันจะบอก fry stir fry หรือว่า saute นี้ก็ได้มาจากภาษาฝรั่งเศสนะครับก็หมายถึงการผัดน้ำมันนั่นเองนะครับอันที่สองต้มล่ะครับ verb to ต้มคือคำว่าขึ้นต้นด้วยตัว be ครับboil boil นะครับ boil คือต้มครับคำต่อมาครับคล้ายๆกันนะอาจจะมีความแตกต่างเล็กน้อยปิ้งกับย่างแต่ใช้คำเดียวกันในภาษาอังกฤษนึกออกไหมครับคือด้วยตัว gr ครับ grill แปลว่าปิ้งย่างนะครับอันสุดท้ายครับอบละครับหลายๆคนอาจจะบอกว่ามันมีอบหลายอย่างอ่ะใช่มันมีอบประมาณ3อย่างเท่าที่ผมลิสต์มาในวันนี้นะครับอันแรกก็คืออบด้วยไอ้น้ำอันที่2คืออบด้วยความร้อนในเตากับอันที่3คืออบแบบอบขนมครับจะตอบคำไหนก็ได้คะแนนทั้งนั้นครับนึกออกสักอบนึงมั้ยครับอันแรกเลยอบไอ้น้ำเรียกว่า steamSTEAM ไม่ใช่สตรีมไม่ใช่ไม่มีรอเรือนะครับ steam ก็คืออบด้วยไอ้น้ำนะครับอันที่สองอบด้วยความร้อนในเตาคือเอาของใส่เข้าไปในเตาเลยแล้วใช้ความร้อนทำให้สุกนะครับเรียกว่า roast R-O-A-S-T roast อันสุดท้ายอบขนมหลายๆคนนึกออกแล้วนะครับ bake ก็คืออบขนมนั่นเองเพราะฉะนั้นอบมี3อบนะครับ steamroast หรือว่า bake ยังอยู่กับเรื่องอาหารแต่ว่ามาที่อาหารโปรดของหลายคนรวมถึงตัวผมด้วยนะครับไข่ครับวันนี้เราจะมากินไข่ดาวกับไข่ต้มกันท่องเป็นกลุ่มไปเลยนะครับเราจะได้คำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องการปรุงไข่มาทั้งหมด5คำไข่ดาวแบบไม่กลับด้านก็คือตอกไข่ใส่กระทะแล้วปล่อยไว้อย่างนั้นสุกเมื่อไหร่ก็จะเห็นเป็นไข่ขาวสวยงามและไข่แดงกลมๆนะครับหน้าเจาะสุดๆตักขึ้นมากินอย่างนั้นเลยไข่ดาวแบบไม่กลับด้านเรียกว่าอะไรครับจริงๆภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าสมมติเกิดนึกเป็นภาพจะจำได้แม่นมากเลยนะศัพท์คำนี้ sunny side up sunny ก็คือแดดออก side up ก็คือด้านที่เป็นพระอาทิตย์ง่ายขึ้น sunny side up ก็คือไข่ดาวแบบนี่แหละครับเจาะเหลืองๆนี่แหละครับต่อไปเป็นไข่ดาวแบบทอดกลับด้านโดยที่ไข่แดงไม่สุก นึกออกไหมครับสมมติว่าเราตอกไข่ลงไปแล้วรอสักพักหนึ่งนะครับแล้วกลับด้านมาหนึ่งทีแล้วไม่รอให้สุกก็ตักขึ้นมากินเพราะฉะนั้นหน้าตามันก็จะเป็นเหมือนแบบไข่ดาวที่มีเป็นแบบไข่ขาวเห็นไข่แดงไม่ชัดแต่ว่าพอเจาะลงไปแล้วเนี่ยก็จะยังเหลือแบบไข่แดงที่มันแบบ runny หรือว่าที่เป็นแบบน้ำไข่แดงเนี่ยอยู่นิดนิดกึ่งกลางๆไม่สุกสักทีเดียวไม่ดิบสักทีเดียวไข่ดาวแบบนี้ใครชอบบ้างผมชอบมากๆเลยโดยเฉพาะกินกับอาหารเช้านะครับกินกับเบคอนกินกับไส้กรอกเนี่ยผมชอบแบบนี้มากๆเลยนะครับไข่ดาวแบบนี้เรียกว่าอะไรครับถ้าเกิดใครคุ้นเคยกับเบรคฟาสต์ในโรงแรมเนี่ยอาจจะเคยได้ยินศัพท์คำนี้มันเรียกว่า over easy over easy นะครับ over ก็คือ turn over กลับหนึ่งด้าน easy ก็คือไม่รอจนสุกแบบจัดจนเกินไป over easy นะครับอันต่อมามาที่ไข่ต้มกันบ้างไข่ต้มแบบไข่แดงสุกเต็มที่เลยสุกสุดสุดเลยกลายเป็นสีแบบเหลืองๆกลายเป็นแบบไม่มีความเหลวอยู่เลยแข็งเลยไข่ต้มแบบนี้เรียกว่าอะไรครับภาษาอังกฤษจะแปลตรงๆว่าไข่ที่ต้มจนแข็งเรียงจากหลังมาหน้านะครับนึกออกไหมครับไข่ที่ต้มจนแข็ง hard boiled egg hard boiled egg ไข่ที่ต้มจนแข็งนะครับอันต่อมาผมรู้ว่าเป็นไข่แบบโปรดของหลายคนเลยก็คือไข่ยางมะตูมครับไข่ยางมะตูมเรียกว่าอะไรเอาแพทเทิร์นเมื่อกี้มาใช้เปลี่ยนคำว่า hard เป็นต้มกลางๆเดาออกไหมครับเมื่อสักครู่นี้คือ hard boiled egg นะครับถ้าเกิดต้มยางมะตูมเรียกว่า medium boiled egg medium boiled egg และสุดท้ายใช้เวลาการต้มน้อยที่สุดเลยนะครับมันก็จะออกมาเป็นไข่ลวกครับไข่ลวกภาษาอังกฤษคือตรงข้ามโดยสิ้นเชิงกับคำว่า hard boiled egg ซึ่งแปลว่าไข่ที่ต้มจนแข็งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่ hard boiled ก็ต้องเป็นตรงข้ามเลยครับ soft boiled egg soft boiled egg คือไข่ลวกครับมาถึงเรื่องของแฟชั่นบ้างไหมแฟชั่นเสื้อผ้าลายผ้าวันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องของ fabric pattern ก็คือลายผ้ามันจะมีอยู่หลายลายที่เราคุ้นเคยกันแล้วก็ เห็นบ่อยน่าจะรู้ศัพท์เอาไว้เพื่ออธิบายได้เช่นลายจุดลายขวางลายสก็อตลายหมากรุกนะครับลายซิกแซกหรือว่าลายดอกทั้งหมด6ลายรู้จักภาษาอังกฤษกันมากน้อยแค่ไหนเอาง่ายที่สุดก่อนลายจุดครับหลายๆคนพูดทับศัพท์ไปซ้ำไปมันคืออะไรครับผ้าลายจุดถูกต้องครับ polka dot polka dot คือลายจุดนะครับลายขวางแหละครับเป็นเส้นๆลายขวางขวางสีอะไรก็ได้ไม่ได้สำคัญเส้นจะหนาจะบางไม่สำคัญแต่ขอให้เป็นหลายๆเส้นแล้วขวางภาษาอังกฤษเรียกว่า stripesStripes คือลายขวางนะครับอีกหนึ่งลายฮิตเลยครับลายสก็อตครับน่าแปลกเขาไม่ได้เรียกว่าสก็อตแพทเทิร์นในภาษาอังกฤษนะครับลายสก็อตภาษาอังกฤษสะกดว่า P L A I D หน้าตาจะเหมือนเพลทแต่ออกเสียงว่าแพลทสระแอนะครับแพลทคือลายสก็อตนะครับลายหมากรุกล่ะครับตารางหมากรุกขาวดำหรืออาจจะไม่ขาวดำก็ได้เป็นสีคู่สีอื่นแต่ว่าขอให้เป็นลักษณะตารางแบบนั้นแบบหมากรุกใช้คำเดียวกันกับคำว่าหมากรุกเลยครับแล้วเติม ed นิดหนึ่งเป็น adjective ถูกต้อง checkered checkered คือลายหมากรุกนะครับอีกหนึ่งลายฮิตเขาเรียกว่าลายบั้งครับนึกออกไหมครับเป็นลายรูปตัว v ต่อกันหรือว่าเป็นลายเส้นซิกแซกนั่นเองภาษาอังกฤษเรียกลายอย่างนี้ว่าคือในตัว CH สองพยางค์เนื้อออกไหมครับ Chevron Chevron ก็คือลายบั้งนะครับสุดท้ายครับลายดอกครับแบบดอกแบบดอกไม้นี่แหละภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่าดอกไม้เช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นรูปของ adjective เนื้อออกไหมครับ ลายดอกหรือว่าลายดอกไม้เรียกว่า floral ก็คือลายดอกนะครับอีกหนึ่งกลุ่มที่เราจะท่องไปด้วยกันนะครับเป็นเรื่องของวิชาต่างๆแต่ขอเป็นวิชาแบบเก๋ๆเฟี้ยวๆหน่อยแล้วกันนะวิชาเลขวิชาวิทยาศาสตร์อาจจะง่ายเกินไปนะครับท้าทายขึ้นมานิดหนึ่งนะครับวิชาแรกคือโบราณคดีครับภาษาอังกฤษขึ้นต้นด้วยตัว archaeology โบราณคดีนะครับวิชาปรัชญาล่ะครับขึ้นได้ด้วยตัว ph วิชาปรัชญาเรียกว่า philosophy วิชาพฤกษศาสตร์ล่ะครับค่อนข้างยากนิดนึงเนาะ botany botany นะครับออกว่า botany หรือว่า botanyตัว TA บางครั้งก็แทบไม่ออกเสียงเลยนะครับ botany ก็คือวิชาพฤกษศาสตร์ส่วนพฤกษศาสตร์อะไรต่างๆเนี่ยก็จะใช้คำว่า botanical คุณไหมครับหรือว่าเครื่องสำอางที่มีความแบบสมุนไพรพฤกษศาสตร์ต่างๆก็จะเห็นคำนี้เนี่ย botany อะไรประมาณนี้นะครับนั่นคือวิชาพฤกษศาสตร์ครับวิชาพละศึกษาครับส่วนใหญ่เราจะเรียกเป็นคำย่อด้วยซ้ำไปเราจะไม่พูดยาวๆครับวิชาพละศึกษาคือการศึกษาเกี่ยวกับร่างกายถ้าแปลตรงๆนะครับ physical education เราจะเรียกย่อว่า PE คุณไหมครับวันนี้มีเรียน PE มีวิชา PE ก็คือพูดถึงพละนั่นเอง physical education or PE อีกหนึ่งวิชานะครับที่ทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่บ้างนะครับหรือว่าหลายๆที่ก็อาจจะยกเลิกไปแล้วหรือว่าแปรรูปมันเป็นอย่างอื่นไปนะครับวิชาลูกเสือและเนตรนารีครับใครเคยเรียนบ้างหรือว่าตอนนี้ใครยังเรียนกันอยู่บ้างมีไหมลูกเสือเนตรนารีเรียกว่าอะไรครับจะบอกว่า boy scout หรือว่า girl scout นะครับนั่นคือลูกเสือเนตรนารี so boy and girl scouts วิชาลูกเสือและเนตรนารีนะครับอีกหนึ่งกลุ่มที่อยากจะให้ท่องไปด้วยกันก็คือรถครับรถมีหลายประเภทเนาะเราเริ่มต้นจากประเภทที่เราคุ้นเคยที่สุดก็คือรถยนต์นั่งส่วนบุคคลรถเก๋ง4ที่นั่ง4ประตูประมาณนี้นะครับอีกอันนึงคือรถเปิดประทุนอีกอันนึงคือรถกระบะและสุดท้ายรถตู้4รถ4คันนี้เราจะทายศัพท์ไปด้วยกันพร้อมๆกันแล้วก็จำมันไปด้วยกันเลยนะครับเริ่มต้นจากรถเก๋ง4ที่นั่งหรือว่า4ประตูเรียกว่าอะไรครับออกเสียงแบบไทยๆก็คือซีดานใช่ไหมครับ sedan ถ้าเป็น us pronunciation ก็จะเป็น sedan นะครับถ้าเกิดเป็น uk อาจจะไม่ sedan แต่ว่าจะเป็น sedan แต่ว่าที่แน่ๆคือแดนนะครับ sedan หรือว่า sedan นั่นคือรถเก๋ง4ประตูครับต่อมาถ้าเกิดเป็นรถยนต์แบบเปิดประทุนนะครับรถเปิดประทุนเรียกว่าconvertible มาจาก convert นั่นเองนะครับ convert ก็คือแปลแบบแปลงจากอย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมอันนี้ก็คือเปิดหลังคาออกก็กลายเป็นรถยนต์อีกทรงหนึ่งขึ้นมารถเปิดประทุนก็คือ convertible อีก2คันค่อนข้างง่ายหน่อยนะครับรถกระบะนึกออกไหมครับใช่แล้ว truck คือรถกระบะนะครับและสุดท้ายรถตู้ครับอันนี้หลายๆคนก็ใช้ทับศัพท์เนอะ van รถตู้นะครับไปที่เรื่องของทหารกันบ้างดีกว่าแหมคอนเทนต์ทหารเราเขาไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยได้เกี่ยวกับเขานะครับแต่อย่างน้อยรู้ไหมว่ากองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรกองทัพบกก่อนเลยครับทัพบกเรียกว่า Army คือกองทัพบกนะครับทัพเรือล่ะครับทัพเรือหรือจะมีอีกคำหนึ่งซึ่งเป็นจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นอีกประเภทหนึ่งของทหารแต่ว่าอยู่ในการบัญชาการของทัพเรือเหมือนกันก็คือนาวิกโยธินมันจะมีอยู่2คำคุณมั้ยครับถ้าทัพเรือเลยเนี่ยเรียกว่า Navy นาวีครับ navy คำเดียวกันเลย navy ก็คือทัพเรือนะครับถ้าเกิดเป็นนาวิกล่ะครับนาวิกโยธินความแตกต่างที่ผมไปอ่านมาก็คือว่าถ้าเกิดเป็น navy เป็นทหารเรือที่ทำงานบนเรือประจำเรือรบนะครับแต่ว่า marines หรือว่านาวิกโยธินเป็นทหารเรือเหมือนกันแต่ว่าไปปฏิบัติการบนบกเพราะฉะนั้นสองคำนี้ navy กับ marines อยู่ในทัพเรือนะครับสุดท้ายกองทัพอากาศครับเรียกว่ามาจากคำว่าอากาศก่อนเลยอากาศคืออะไรครับ air เพราะฉะนั้น air force ก็คือกองทัพอากาศนะครับสุดท้ายแล้วครับเราจะท่อง1 2 3 4 5 6 7 8รูปทรงนี้ไปพร้อมๆกันนะครับนั่นก็คือวงกลมทรงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมผืนผ้าห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมและทรงกระบอกครับรูปทรงที่ค่อนข้างเบสิกเหล่านี้เรารู้จักศัพท์ทุกอันหรือเปล่าคู่แรกก่อนวงกลมกับทรงกลมวงกลมไม่น่าจะยากจนเกินไปนะครับวงกลมคือ circle ถูกต้องแต่ถ้าเกิดเป็นทรงกลมนะครับความแตกต่างคือ2มิติกับ3มิติครับวงกลมมันคือรูปแบนแต่ทรงกลมคือรูปทรงกลมเป็นลูกบอลขึ้นมาแล้วทรงกลมคือ sphere s p h e r e sphere คือทรงกลมนะครับสามเหลี่ยมนะครับอันนี้เคยพูดถึงบอกวิธีจำแล้วว่ามันจะมีคำที่แปลว่าสามอยู่ตรีหรือว่าไตรจำได้ใช่ไหมครับถ้าสมมุติเกิดเป็นสามมุมนั่นคือรูปสามเหลี่ยมก็คือคำว่า triangle ถูกต้อง triangle ก็คือสามเหลี่ยมท้องสี่เหลี่ยมสองอันนี้คู่กันไปเลยครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสแปลว่าอะไรครับแปลว่าทุกด้านเท่ากันกับสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็คือมีสองด้านเท่ากันอีกสองด้านก็เป็นอีกหนึ่งความยาวประมาณนั้นนะครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสเรียกว่า square สี่เหลี่ยมผืนผ้าล่ะครับเอาจริงๆแล้วนะคำว่า square เนี่ยถ้าไม่ได้คิดอะไรมากนะครับเห็นรูปทรงสี่เหลี่ยมไม่ว่าจะด้านเท่าหรือด้านไม่เท่าคนก็จะพูดว่า square ก็เป็นที่รู้จักกันแต่ถ้าเกิดแบบดูในเชิงแบบเทคนิคจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้าคือมันด้านไม่เท่ากันเนี่ยเขาจะเรียกว่า rectangle คือสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับอีกสองรูปทรงไม่แน่ใจว่าจะคุ้นเคยไหมนะครับห้าเหลี่ยมกับหกเหลี่ยมครับจาก triangle สามเหลี่ยม rectangle สี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมกับหกเหลี่ยมรู้ไหมครับถ้าเกิดจะให้ใบ้นะครับรูปห้าเหลี่ยมนึกถึงอาคารเรื่องชื่อแห่งหนึ่งของสหรัฐซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอาคารที่ทำการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐครับแต่ด้วยความที่มันมีรูปทรงห้าเหลี่ยมก็เลยมีชื่อเล่นว่าถูกต้อง Pentagonเพนทากอนคือห้าเหลี่ยมนะครับจำอาคารเพนทากอนไว้ครับสุดท้ายหกเหลี่ยมนะครับถ้ารู้เก่งมากๆเลยนะครับจริงๆเราก็อาจจะไม่ได้พูดถึงหรือว่าเห็นบ่อยนะครับหกเหลี่ยมเรียกว่าเฮกซากอน H E X นะครับเฮกซากอนคือหกเหลี่ยมมาถึงคำศัพท์คำที่55คำสุดท้ายของวันนี้เป็นอีกหนึ่งทรงเช่นเดียวกันนะครับทรงกระบอกครับนึกออกไหมครับทรงกระบอกเรียกว่า cylinder c y l i n d e r cylinder คือทรงกระบอกครับและนั่นก็คือการทายศัพท์ในวันนี้นะครับเราฝึกท่องศัพท์กันเป็นหมวดกับการทายศัพท์55คำความยาก 5.5 อยากรู้ว่าแต่ละคนได้คะแนนกันเท่าไหร่นะครับอย่างที่บอกไว้ว่าถ้าสมมติเกิดทายคำใดคำหนึ่งถูกก็ถือว่าได้คะแนนแล้วในแต่ละข้อนะครับหรือว่าถ้าสมมติเกิดใครอยากแชร์ไว้ว่ามีคำไหนไหมที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยพิมพ์บอกเราไว้หน่อยหรือว่าคำไหนที่จริงๆรู้จักนะแต่ว่านึกไม่ออกในเวลาจำกัดที่เราให้คุณได้ทายร่วมกับเราไปนะครับพิมพ์เอาไว้หน่อยเราจะได้รู้ว่าคำไหนนะคุณเป็นเหมือนเราหรือเปล่าที่รู้แต่ว่านึกไม่ออกนะครับเอาจริงเป็นเรื่องปกติมากเลยถ้าสมมติเกิดเราไม่ได้ใช้ศัพท์บางตัวทุกๆวันหรือว่าไม่ได้เห็นมันบ่อยๆไม่ได้ยินบ่อย แน่นอนว่าเราก็จะลืมมันไปบ้างนะครับวิธีการก็คือเราก็ต้องฟังหรือว่าอ่านอย่างน้อยเป็นการอินพุตศัพท์เหล่านี้อย่างน้อยผ่านหูผ่านตาอย่างที่ผมบอกว่าถ้าสมมติเกิดไม่ได้มีอะไรทำนะเปิด YouTube เปิดข่าวเปิดพอดแคสต์เปิดซีรีส์อะไรก็ได้ที่เป็นภาษาอังกฤษเอาไว้เป็นแบ็คกราวด์ในห้องตลอดเวลาไม่ต้องจะได้ไม่อยู่เงียบๆแล้วก็มีศัพท์ไหลเข้าหูตลอดเวลานะครับนั่นก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้คุณคุ้นเคยกับคำศัพท์ไปโดยปริยายนะครับก็มาร่วมสนุกกับการไทยศัพท์ที่ KND กันได้เรื่อยๆนะครับสำหรับคนที่อยากได้คอนเทนต์แบบนี้ก็กด Subscribe ที่ช่อง KND Studio ของเราเอาไว้ได้เลยนะครับใครอยากจะแชร์ให้เพื่อนๆได้มาร่วมสนุกกับเรานะครับก็ฝากกดแชร์ด้วยถ้าเกิดชอบคอนเทนต์นี้กดไลค์เอาไว้ด้วยนะครับและถ้าติดตามฟังคำดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม 7,478 คำและสำนวนครับและนั่นก็คือคำดีประจำวันนี้ครับฝากติดตามรายการของเราได้ทาง Spotify Apple Podcast หรือทุกที่ที่คุณฟังพอดแคสต์นะครับวันนี้ผมบิ๊กบุญต้องไปก่อนแล้วครับอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ
Standard Podcast. Eye-opening for your ears.